Týká spolupráce s lidově demokratickými zeměmi.
Další úsek našich hospodářských styků s lidově demokratickými zeměmi, kde jsem prosazoval nepřátelské stanovisko, byl úsek vědecko-technické spolupráce. Tak jsem tam například prosazoval nepřátelské stanovisko, abychom patenty a licence těmto lidově demokratickým státům poskytovali jen tam, kde nemáme volnou výrobní kapacitu příslušných výrobků, anebo kde to není v rozporu s domnělými československými vývozními zájmy. Dále jsem prosazoval nepřátelské stanovisko, zejména vůči Polsku, že nemáme poskytovat vědecko-technickou pomoc za takzvané pořizovací náklady potřebných dokumentů, nýbrž jen za vyšší neoprávněnou náhradu, ačkoliv nám bylo známo, že Sovětský svaz, Polsko a i nám takovou tu vědecko-technickou pomoc poskytuje za pořizovací náklady.
Vy jste, pokud jde o Polsko, zasahovali ještě sabotérštějším způsobem přímo do jeho suverenity. Jak jste to dělali?
Ve stejné linii jsme taky prosazovali, aby Polsko nepostavilo továrnu na osobní automobily a žádali, aby Polsko osobní automobily odebíralo od nás. A dále jsme v souvislosti s poskytnutím technické pomoci při výstavbě obuvnického průmyslu v Polsku žádali, aby se Polsko zavázalo, že odebere od nás během 20 až 25 let mnoho milionů československých bot.
Jak jste svou nepřátelskou činnost proti lidově demokratickým státům a proti Sovětskému svazu prováděli jinými ještě způsoby při jednáních?
Další sabotážní činnost v tomto případě proti rozvoji hospodářské spolupráce se Sovětským svazem jsem prováděl také na podzim roku 1950 při obchodních jednáních o pětiletou obchodní dohodu se Sovětským svazem. Tam jsem já na jedné straně spolu s ostatními společníky spiknutí prosazoval, aby Sovětský svaz od nás odebíral různé lehčí výrobky našeho kovoprůmyslu, který Sovětský svaz nepotřeboval, a na druhé straně, aby Sovětský svaz nám dodával zbytečně velká množství surovin, zejména železné rudy a mědi, které jsme, jak jsem už o tom v jiné souvislosti mluvil, mohli buď vyrábět doma, nebo uspořit doma. Stejně tak jsem taky prosazoval, aby byla zamítnuta sovětská nábídka na vyšší dodávky obilí Československu, ačkoliv hospodářské potřeby Československa to vyžadovaly. Různými takovými sabotážními činy v plánování se nám podařilo, jak jsem už o tom mluvil, na všech těchto různých úsecích do československých státních plánů vpašovat rozsáhlé sabotážní činy. Když pak postupně tyto naše sabotážní činy byly odhaleny, musely být i plány a v tom i československá první československá pětiletka měněny. Přesto se nám podařilo uskutečnit celou řadu těchto sabotážních činů. Je těžko přesně odhadnout, jakou škodu jsme tím československému hospodářství způsobili, ale je jisto, že se tu jedná o několik desítek miliard KČS.
To bylo vaše působení, pokud jde o otázky plánu, průmyslu, zahraničního obchodu. Vy jste vypovídal o tom, že jste sabotáže prováděl i v oboru financí. Jakých sabotáží tady jste se dopustili?
Abychom ještě jinak svazovali československé hospodářství s kapitalistickým západem, prováděl jsem já i ostatní jiní společníci našeho spiknutí a také ještě velké sabotážní činy v oboru financí. Tak jsem já i jiní společníci spiknutí udržovali až do poslední doby členství Československé republiky v takzvaném Mezinárodním měnovém fondu a v takzvané Mezinárodní bance, které jsou nástroji amerických bankéřů a monopolistů. Pomocí hospodářských informací, které členské státy těmto institucím podávají, a pomocí půjček, které tyto instituce členským státům poskytují, vyvíjeli pak američtí neofašisté nátlak na členské státy. Přesto jsme ve shodě s naší koncepcí prosazovali další členství ČSR v těchto institucích, a to ještě i potom, když poslední lidově demokratický členský stát, Polsko, v roce 1949 z těchto jmenovaných institucí vystoupil. Dále jsme svazovali československé hospodářství v oboru financí s kapitalistickým západem a poskytovali jsme finanční podpory zahraničním kapitalistům tím, že jsme uzavřeli s několika kapitalistickými státy pro Československo škodlivé dohody o výplatě náhrad za znárodnění, které byly nedostranně užitečné pro kapitalistické státy, zejména tím, že jsme si tam nezajistili možnost přerušení splátek v případě používání diskriminačních opatření proti Československu. Tímto vyplacením náhrad za znárodnění na základě těchto dohod jsme okradli československý pracující lid o několik set milionů KČS. Já sám osobně jsem podporoval nátlak imperialistických států na uzavírání takovýchto dohod o vyplácení náhrad za znárodnění tím, že jsem uzavírání zmíněných dohod odůvodňoval právě argumenty mluvčích těchto kapitalistických států, totiž, že Československo je na nich závislé zejména při dovozu surovin a také při odbytu spotřebních statků. A takto jsem také v hospodářské radě prosazoval uzavírání takovýchto dohod.
Nyní vypovídejte, obviněný Frejko, o tom, jaké sabotáže jste prováděli na úseku cenové a zásobovací politiky.
Na úseku cenové a zásobovací politiky jsem prováděl rozvratnou činnost zejména při úplném uvolnění chleba a mouky za příliš nízké ceny na podzim roku 1949 a dále při snížení volných cen masných výrobků v létě roku 1950. Tuto svoji rozvratnou činnost jsem prováděl v cenové a zásobovací komisi při ústředním výboru KSČ, jejíž jsem byl členem a kterou řídil jako její předseda další účastník našeho spiknutí Josef Frank.
V čem spočívala ta vaše podkopná činnost při úplném uvolnění chleba a mouky?
Na podzim roku 1949 předložil další účastník našeho spiknutí, doktor Eduard Outrata, jménem takzvané technické komisi, záškodnický návrh na úplné uvolnění mouky a chleba za příliš nízké ceny. Tento návrh jsem podporoval, ačkoliv jsem věděl, že výkupní ceny živočišných výrobků jsou tak vysoké, že uskutečněním tohoto záškodnického návrhu muselo dojít ve velkém měřítku ke zkrmování chleba a mouky, k vážným poruchám v našem zásobování a dále k nadměrným nárokům na dovoz chlebového obilí ze Sovětského svazu. Což se také všechno stalo. Právě proto...
Hovořte o dalších potravinách, které jste tehdy uvolnili za příliš nízké ceny.
Tehdy jsme také ještě uvolnili za příliš nízké ceny brambory. Právě tak, jak úplné uvolnění chleba a mouky muselo být později zrušeno, v únoru 1951 taky úplně uvolnění brambor muselo být zrušeno na podzim roku 1951.
No, a další, jak to bylo s masem?
Tam jsem prováděl velkou sabotážní činnost, zejména při stanovení cen při výkupu masa. Podporoval jsem a někdy jsem ji prosazoval v cenové a zásobovací komisi stanovení příliš vysokých výkupních cen, zejména pro takzvané nadsmluvní vepře. Ačkoliv nám bylo známo, že jsme tím ohrozili jak smluvní výkup vepřů, tak i smluvní i nadsmluvní výkup chleba, výkup obilí a brambor, protože příliš vysokými výkupními cenami nadsmluvních vepřů jsme zvýšili pobídku k zkrmování chleba i mouky a dále i brambor a obilí. Tato záškodnická činnost při stanovení příliš vysokých výkupních cen masa byla pak jedním z důvodů, proč v první polovině roku 1951 došlo k vážným poruchám na volném trhu masa a proč potom museli být k 1. červenci 1951 zvýšeny volné ceny masa a masných výrobků a proč musela být zavedena částečná záměna masa na vázaném trhu za cukr a rýži.
Mluvte také o tom, jak jste prováděl podobnou nepřátelskou činnost i ve výkupu zeleniny.
Ano, podobnou záškodnickou činnost jsme prováděli i při výkupu zeleniny. A to zejména při výkupu nedostatkových druhů zeleniny, jako je cibule. I tam jsem podporoval a někdy prosazoval dodatečné zvýšení výkupních cen, čímž jsme vyvolávali na jedné straně nespokojenost poctivých zemědělců, kteří zeleninu dodávali včas za nižší cenu, a podporovali jsme sabotáže kuláků, kteří zeleninu za nižší cenu nedodali.
Jaké následky měla vaše nepřátelská činnost v otázce výkupních cen na budování socialismu na vesnici?
Naše rozvratnická činnost při stanovení výkupních cen masa a zeleniny byla brzdou výstavby socialismu na vesnici. Tím, že jsme stanovili příliš vysoké výkupní ceny, jsme podporovali kuláky a zejména vůbec také ještě soukromokapitalistické snahy rolníků. Brzdili jsme budování jednotných zemědělských družstev a ovlivňovali jsme i stávající jednotná zemědělská družstva ve špatném kapitalistickém směru. Tak posilovalo zejména stanovení příliš vysokých výkupních cen na tlumových vepřů kuláky, střední rolníky, a někdy vedlo i k tomu, že i malí zemědělci chtěli radši zůstat mimo JZD. Stávající jednotná zemědělská družstva pak někdy dokonce nesplnili i smluvní dodávky brambor, aby mohli namísto toho vykrmovat na smluvní vepře.
Jaký vliv měla vaše rozvratná činnost na možnost zrušení lístkového systému?
Moje osobní rozvratní činnost na úseku zásobování, jakož i celková rozvratná činnost celého protistátního spikleneckého centra, měla zejména za následek, že průmyslová i zemědělská výroba nestoupily tak rychle, jak bylo možno, a že jsme vyvolávali v celém našem hospodářství velkou nehospodárnost. Zejména přísun potravin zůstal povážlivě pozadu za stoupající spotřebou obyvatelstva, za což nesli v první řadě odpovědnost Slánský a Frank, který přímo řídili záškodnickou činnost protistátního spikleneckého centra na úseku zemědělství, kde například dlouho zabraňovali nutné reorganizaci československých státních statků a československých strojních stanic. Všemi těmi sabotážemi jsme vytvořili vážnou disproporci, vážný nepoměr mezi spotřebními fondy, zejména hodnotných potravin na jedné straně, a mezi stoupající kupní sílou obyvatelstva na druhé straně, a proto politika snižování cen uvázla asi v polovině roku 1950.
Jakou úlohu tady hrál Frank?
při naší rozvratné činnosti v úseku zásobování hrál vedoucí úlohu Josef Frank, který, jak jsem již vypověděl, byl předsedou cenové a zásobovací komise. Do této funkce ho prosadil Rudolf Slánský, se kterým byl také v denním těsném styku, což samozřejmě bylo členům zásobovací a cenové komise známo. Proto byly také Frankovy názory považovány za názory Slánského a takto usměrňovali naši rozvratnou činnost v cenové a zásobovací komisi, čili jinak řečeno, Rudolf Slánský takto přes Franka usměrňoval rozvratnou činnost v zásobování. Těmito různými sabotážemi v zásobování, ale i jinde, jsme vyvolávali nedůvěru pracujících k československé vládě a ke komunistické straně Československa, což vyhovovalo našim spikleneckým záměrům.